Kwa hiyo tunaendelea hivi sasa, kuna maudhui mzito sana, inaweza ikawashtua kina mama, lakini itawapa faida biidhnillah. Maudhui hii ni sababu za kukithiri wanawake katika jahannam. Ishasemwa hivyo, na aliyesema si mimi, ni Mtume alayhi salatu wassalam, na yeye ni as-sadiqul masduq. Sasa kwa walio hai, wale wanawake wa Kiislamu hasatan wa kisalafi, kuna nafasi ya wao kuzitoa nafsi zao katika hiyo, katika huo mjumuiko wa wengi katika wanawake wa jahannam. Kwa hiyo sababu hii, sababu za kukithiri wanawake katika moto wa jahannam siku ya kiyama, nasallallahu tabaraka taala yu'idhana minha. Na maudhui hii itahudhurishwa na Khali al-Ghali hafidhahullah wa wafaqa, Sheikh Abu Ayman al-Shirazi. Kwa hivyo muda wake ni huu, katika muda wake ambao tutakuwa tunanongonezana hapa, alafu inshallah mwishoni tumalizie na Sheikh Abu Khawla kumalizia na dua yetu leo. Kwa hiyo al-majal al-an لشيخ أبي أيمن بهذا الموضوع المذكور، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula akijalie kikao chetu hiki kuwa ni kikao ambacho kinatafuta radhi zake, awajalie wote ambao wamehudhuria hapa ni wale ambao kwamba watawakinga kutokamana na adhabu za kaburi na adhabu na mfadhaiko wa siku ya kiyama, awepushe akina mama na akina baba kutokamana na moto wa jahannam na asbabi ambazo kwamba zinapelekea kunako moto huo. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Fursa hii ya dakika ambazo nimenongonezwa, dakika 30 kama zitafika biidhnillahi alkarim, lakini kwa kuwa kuna mada ya sababu za talaka ambayo itahitajia wakati mrefu, tutajitahidi tusifike huko insha Allahu taala. Mada hii ya kujua au kubainisha sababu za kukithiri wanawake katika moto wa jahannam tutazitaja. Lengo letu kwa kalima hii iwe ni kinga kwa akina mama wa Kiislamu. Tutazitaja ni katika mlango wa alimtu sharran la li sharrin lakin litawaqihi, najifunza shari nikaijua shari, si kwa lengo la kuifanya shari, lakini ni kwa lengo la kujikinga na kujiepusha na shari, kwa sababu asiyejua kutofautisha baina ya kheri na shari kuna uwezekano mkubwa akatumbukia katika shari. Kwa ni katika mlango haya wa ile hadith ya Jabir, kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an alkhairi wa kuntu as'aluhu an alshari makhafata an yudrikani, walikuwa watu yani masahaba wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara kuhusiana na mambo ya kheri, lakini mimi nikawa namuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya shari, kwa kuchelea kwangu nisije nikadirikiwa au nikayapata au nikayafanya hayo mambo ya shari. Kwa hiyo lengo ni hili, wafahamu wakina mama kwamba kusudio letu si kuwatia katika jahannam waliyadhu billah, bali lengo letu ni wafahamu tu ni yapi ambayo hupelekea kwa wingi kuwatumbukiza akina mama katika moto wa jahannam. Mbele yangu kuna baadhi al-ahadith. Ya kwanza ni hadith ya Imran bin Husayn aliyoipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anathibitisha kama alivyotangulia kusema al-muqaddim shekhe wetu Abu Muhammad Salim hafidhahullah kwamba aliyewaingiza katika jahannam, kwa maana aliyewaona katika jahannam ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na jicho lake ni jicho la asiyeogopa alayhi salatu wasalam. Katika hadithi hii anathibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba akina mama ni wengi katika moto jahannam. Akasema alayhi salatu wasalam, ittala'tu fil jannah, nilichungulia peponi. Wakati gani? Wametofautiana ahlul ilmi, wako waliosema ni katika safari yake ya al-Isra wal Mi'raj, wako waliosema bali ameoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini amechungulia katika pepo. Ittala'tu fil janna, nilichungulia peponi. Faraaitu akthara ahliha al-fuqara, nikawaona wengi wa watu wa peponi ni mafukara, ni maskini, ni mafakiri. Mafakiri wamejaa katika pepo. Na hili wanasema ahlul ilmi halimaanishi kwamba wao wamejaa katika pepo ni kwa sababu ya ile hali yao ya ufakiri. Aa, kwamba mtu akawa anajikagua yeye na anajiangalia kwamba mimi ni fakiri, kwa hiyo mimi alhamdulillah kwa mujibu wa hiyo hadithi. Hapana, haimaanishi hivyo. Haimaanishi kwamba ufakiri wa mtu aliyokuwa nao kwamba yeye ataingia peponi kwa kuwa yeye ni fakiri. Aa, kwa sababu ufakiri pekee la yutakarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, hatujikurubishi kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kupitia ufakiri tukawa sisi tunajikurubisha kwa Allah kwa hali ya ufakiri wetu. Hapana. Kwa nini? Wanasema ahlul ilmi, wanapatikana katika mafakiri ambao ni wema salih, anakuwa mtu mwema fakiri salih, na anapatikana katika mafakiri man huwa talih, ambaye ni mbaya. Kwa hiyo kuna salih min alfuqara na kuna talih min alfuqara, wapo wazuri katika mafakiri na wako wabaya katika mafakiri. Kinachozingatiwa na ibra bil amali salih ni kwa matendo mema ambayo anayafanya mja subhanahu, mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema nimechungulia peponi, faraaitu akthara ahliha alfuqara, nikawakuta au nikawaona wengi wa watu wa peponi ni mafakiri. Wattala'tu fi nnari, na kadhalika nikachungulia motoni. Faraaitu akthara ahliha an-nisa, nikawakuta wengi wa watu wake ni wake na mama. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wassalam kwa mujibu wa hii hadith amebainisha kwa umma kwamba wengi wanaoadhibiwa katika moto wa jahannam, tukiangalia jinsia, ni wanawake. Wanawake, kwa maana wanawake wamewazidi wanaume katika moto wa jahannam. Allah waepushie akina mama wetu na mabinti zetu kutokamana na balaa hili. Sababu gani imepelekea wakakithiri? Sababu ya wao kukithiri katika moto wa jahannam ameitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, aliyoitaja al-Imam al-Bukhari wa ghayruhu. Anasema as-sadiq al-masduq alayhi salatu wassalam, uritu an-nara, nimeoneshwa moto wa jahannam. Limuonesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha akthar ahliha an-nisa'u, tahamaki, wengi wa watu wa moto huo ni wanawake. Hii hadithi ya Abdullah ibn Abbas, ya kwanza ni hadithi ya Imran ibn al-Husayn. Anasema nimeoneshwa moto. Fa idha akthar ahliha an-nisa'u, tahamaki, wengi wa watu wa motoni ni akina mama. alafu akasema yakfurna wana kufuru, alafu hakuendeleza maneno bwana mtume alayhi salatu wasalam. Huu ni uslub katika asalibi za lugha ya Kiarabu, ili nafsi za akina mama ziingiwe na shauku kutaka kujua yakfurna wana kufuru, ni kufuru gani hiyo anayokusudia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa akina mama hao, kiasi kwamba wao wakawa wamekithiri katika moto wa Jahannam. Ni kufuru gani? Ni kufuru duna kufru, au ni kufrun akbar naqilun anil milla? Na kama ni kufuru duna kufur, ni aina gani katika aina zake? Yakfurna, mtume akaliacha neno katika mazingira haya. Qila, ikasemwa kuulizwa, kwa kuwa mahala hapa ni mahali panapohitaji kuuliza. Akaulizwa bwana mtume alayhi salatu wassalam, ayakfurna billahi, wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana kufrun akbar naqilun anil milla, inayowatoa katika milla ya Kiislamu. Akili zao kwa haraka ziliwaendea huko. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, bainisha sababu ya wao kukithiri katika moto wa Jahannam au aina ya kukufuru kwao. Akasema yakfurna al-ashir, wanakana fadhila za waume. Al-ashir az-zawj, mume ameitwa ashir kwa kuwa yeye mume yuashiru al-mar'a, anatangamana na mwanamke, ashiri wake, mwenza wake katika maisha, kama alivyotaja aya Sheikh Abu Zubaida Ash-Shafi'i, waashiruhunna bil ma'ruf, wanaume mtangamane na wanawake kwa wema. Ashiruhunna, kwa hiyo kuna muashara au kuna ishra, ishratu zawaj baina almar'ati warrajul. Kwa hiyo wanawake hawa wana tabia ya kukana fadhila za waume zao. Hii ni sababu ya wao kukithiri katika moto wa Jahannam. Wanapinga fadhila zake. Bali akasema wayakfurna al-ihsan, na wanakana kadhalika ihsani za waume zao. Anakana ya wajib anayofanyiwa, na anakana kadhalika ihsani. Baadhi ahli ilmu wanaonelea kwamba kumtibu mwanamke si wajib, si wajib kwa mwanamume, kwamba matibabu ya mwanamke anapougua hili si wajib kwa mwanamume. Baadhi ahli ilmu wanaonelea hivyo. Kwa hiyo kama si wajib, kama ambavyo wamewajibisha hilo baadhi ahli ilmu, tuende kwamba si wajib. Kwa hiyo ihsani ya mume au kutibu mume, kumtibu mke wake, ni katika mlango wa ihsani. Wanakana yale ya wajib wanaofanyiwa, na ni ihsani kadhalika, lakini kadhalika wanakana yale yasiyokuwa ya wajib ambao mume anayafanya kwake. Nani amesema ni wajib mume amnunulie mke wake simu? Nani amesema ni wajib jambo hilo? Nani amesema kwamba ni wajib mume lazima amnunulie mke wake smartphone, kwamba astaki kinokia cha tochi, nataka smartphone, ni wajibu wako? Nani kamuwajibishia huyu? Haya ni katika mambo ya ihsan ambayo anayafanya mwanamume kuyafanya kwa mwanamke. Sasa hawa wanawake hawa katika tabia zao, wanawake wa motoni, yakfurna al-ashir, wanakana fadhila za waume zao na wanakana ihsani za waume zao, kiasi kwamba mtume alayhi salatu wassalam anasema lau ahsanta ila ihdahunna dahra, lau ikitokea kwamba wewe mwanamme umemfanyia ihsani mmoja katika wanawake hawa, ad-dahra, umri wote, uliokuwa ukiishi naye. Thumma ra'at minka shay'a, kisha akaona kutoka kwako kitu kikubwa kiwe au kiwe kidogo cha kimakosa ambacho hakikumridhi yeye. Naam, anasema Mtume wa sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha hali ya mbaya, wengi wa akina mama anathubutu kumwambia mume wake aliyemfanyia ihsani umri wote wa maisha yao, anamwambia ma raaitu minka khairan qattu, sijawahipo kuona kutoka kwako kheri yoyote ile. Haya anaweza akayaona mwanamke, ni maneno mepesi kabisa. Anaweza akayaona kwamba ni maneno malaini, yutahsabunahu hayyina, jepesi, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala adhim. Na hii ni sababu katika asbabi ambazo zimewakithirisha akina mama katika moto wa jahannama, kutokuwa na shukurani kwa waume zao, kuto kushukuru juu ya ihsani wanazofanyiwa na waume zao. Naweza kukwambia mwanamke, mwanamme gani wewe, una kheri gani? Kwa kipi kikubwa mno ulichonifanyia? Kwa kipi kikubwa mno ulichonifanyia? Ni huu gali wako unanilisha hapa? Dono kutoa maneno, dona hili. Haya si mavi tu haya. Mtu akila kitoka hapa na kwenda kunya. Wewe nini bwana? Hujaona wenye pesa zao? Una pesa wewe? Una hela wewe? Mwenye hela huwajui, hujawaona? Wakiambiwa wenye pesa zao wasimame, utanyanyuka? Haya yote ni maneno ya kuonesha kwamba huyu mwanamke ana kufran. Kufran al-ashir. Takfuru al-ihsan. Ndio pale wakasema baadhi ya ahli ilmi kwamba wanawake wana makapu yao mawili, anajikapu moja ameliweka nyuma ya mgongo wake na anajikapu moja ameliweka mbele ya macho yake. Lile jikapu lake la nyuma, lile jikapu anarusha mema yako yote unayomfanyia, anayarusha kwenye kapu ya nyuma, hayaoni. Kimfanyia zuri amelitupa kwenye kapu ya nyuma, ukimnulia kitu kadha amerusha kwenye kapu ya nyuma, umemnulia kiwanja amerusha kwenye kapu ya nyuma, umemnulia washungi zuri amerusha, umemtibia amerusha nyuma. Siku ukimfanyia baya, na baadhi ya wakati wala haliwi baya asili yake. Umeoa mke wa pili, si baya katika asili yake. Umeoa mke wa tatu, si baya katika asili yake. Basi ile mwanamke analichukua lile ambalo si baya, analiweka mbele ya macho yake, kwake yeye ni baya lile. Sikwambii ukiwa umemfanyia mabaya mengine, liko mbele ya kapu ya usoni mwake, muda wote analiona lile. Zile hasanat za miaka 18, 12, 11, 10, miaka yenu sita katika ndoa, hasanat ulizomfanyia zote hazioni, anaona lile baya ambalo liko mbele ya kapu lake la usoni. Hii ni sifa ya wanawake wa motoni. Kwa tumeitaja sifa hii kwa akina mama wa Kiislamu wenye tabia hii, kuwadogosha waume zao. Na baadhi ya kina mama wana tabia ya kuwafanyia mukarana waume zao na waume wa jamaa zao. Unaangalia fulani kafanywa kadha wa kadha wa kadha, wewe leo umefanya kitu gani kidogo tu hiki, maneno yanakutoka usingizi hatupati kisa kitu kidogo hiki. Anadharau, anamshusha mume wake. Naam, kwa sababu amemfanyia mukarana baina yake na wanaume wengine. Hizi ni tabia za wanawake wa motoni, na wanayafanya wanawake mambo haya ni kwa sababu imma ya upungufu wa maarifa yao na akili zao, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa illa mwanamume ambaye au mume ambaye anamfanyia ihsani na anasimamia majukumu yake ya nyumbani, yale ya wajibu ambayo anatakikana ayafanye kwa mke wake, amlishe, anajitahidi kijana wa watu kumlisha, kumlisha mke wake kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, antutimaha wataksuaha, anamlisha, anamvisha, anajitahidi, anakwenda huku na kule ahakikishe kwamba watu nyumbani wanakula, anatoka asubuhi anarudi amechoka jioni, amepata kidogo. Mwanamke mwenye ihsani anamshukuru mume wake kwa kidogo alichopewa.
Mwanamke mwenye ihsani, mwenye kupenda fadhila, mwenye kumpenda mume, mwenye kumkadiria katika makadirio yake, anamwambia mume wake, nenda kataraza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi lakini mume wangu chunga kwenye kile ambacho kwamba wanakwenda kukifanya huko, tunao uwezo wa kusubiria njaa, lakini uwezo wa kusubiria moto wa jahannam, uwezo huo hatunao. Kwa hiyo nenda kachume kwa kile cha halali utakachoruzukiwa na Allah, kidogo tutakishukuru na kwetu ni kikubwa. Inna nasbir ala aljuu wala nasbir ala an-nar, tunao uwezo wa kusubiria njaa tulizokuwa nazo, lakini uwezo wa kusubiria moto wa jahannam, uwezo huo hatunao. Kwa hiyo wanawake watakiwa wawe kama hivi. Wasipokuwa hivi, ina maana imma kama yale maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa wana upungufu wa kiakili. Mwanamume anatoka hana guarantee na riziki zake, hakuna ambaye kwamba ana guarantee na riziki yake. Matadiri nafsu madha taksibu ghada, hakuna nafsi inayotambua kwamba kesho itachuma nini. Al-arzaq biyadillah, riziki ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye kwamba anakadiria kwa ukubwa wa riziki, na yeye ndiye ambaye kwamba anafinya riziki kwa hikma anazozijua yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanafanya haya yasiyofaa wengi wa kina mama, linaksu ya ukulihinna, imma kwa mapungufu yaliyopo katika akili zao, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu min naqisat aqlin wa din, sijawahipo kuwaona wenye upungufu wa akili na dini. Adhhab lilubbi rajul alhazim min ihdakunna, haya hutokea kwa wanawake kwa sababu ya upungufu wa maarifa yao ya dini, upungufu wa akili zao, kwa sababu mwanamke akili yake, kama mnavyofahamu alivyo mwanamke, kama ataridhia akaridhika kwenye jambo fulani, basi ana uwezo mwanamke akatoa chochote anachokimiliki akiridhika mwanamke, sifa yake alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaporidhika mwanamke, kule kuridhika kwake kunaweza kukapelekea akakupa chochote anachokimiliki. Wako wanawake wamewaandikishia nyumba wanaume, wako wanawake wamewaandikishia magari wanaume, wako wanawake wamewakabidhi viwanja vyao wanaume, wako wanawake wamewakabidhi maduka yao wanaume. Nini? Wameridhia mambo fulani kutoka kwa wanaume hao. Kwa hiyo mwanamke akiridhia, atakupa kila anachokimiliki, atakupa maneno mazuri, atakufanyia matendo mazuri, na akighadhibika anasahau ihsani zilizotangulia zote, kama tulivyotaja katika hizi hadithi, kwa sababu ya maarifa yao ni madogo. Na ndio maana wanakuwa wanatekwa sana na alfitan, fitna zinapokuja, waathirika wakubwa na wahanga wanakuwa ni wanawake. Mabalaa yanapokuja kwa sababu ya uduni wa maarifa yao, wanakuwa wahanga na waathirika wakubwa wanakuwa ni wanawake. Mpaka katika masala ya mashaitani wa kijini na mashaitani wa kibinadamu, hawa wanawatumia kiasi gani akina mama? Nyinyi mnafahamu jinsi wanavyowatumia akina mama katika mafasi yasiyofaa kisharia. Bali hata anapokuja Masihu Dajjal, wengi watakomfuata Masihu Dajjal ni akina mama, ni akina mama, kama alivyobainisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imamu Ahmad katika Musnad kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu Dajjal fi hadhihi as-sibha bi marrat qanat, sehemu katika wanasema wadi ya Madina, atashukia Masihu Dajjal. Hadithi zinasema hawezi kuingia Madina wala Makka, ila atakuwepo pembeni ya mji wa Madina. Atafika hapo, bali atapanda Jabal la Uhud, atachungulia, atawaambia watu wake, mnaona kule mbele kuna kasri jeupe linang'aa, kisha atawaambia dhaka Masjidu Ahmad, ule mweupe ni msikiti wa Ahmad, yaani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akiwa katika mazingira hayo, ardhi itatetemeka mitetemeko mitatu, tatoka kina mama wa Madina, watatoka wa mafasik wa Madina wa kiume, mafasik wa Madina wa kike, wanafik wa Madina wa kiume, wanafik wa Madina wa kike, wote watamkimbilia Masihu Dajjal. Yeye hatofika Madina, hatoingia Madina. Kwenye vichochoro vilivyopo baina ya majabali kwa majabali, kuna malaika wameshika silaha zao, hawezi kupita Makka wala hawezi kuingia Madina, kwa mujibu alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayakunu aktharu man yakhruju ilayhi an-nisa'u, watakuwa wengi ambao watamfuata masihu dajjal ni akina mama wanawake, hatta inna ar-rajula yarji ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilayhi, mpaka itafikia kwamba mtu anajitahi kurudi kwake, kurudi kwa kipenzi chake, kwa jamaa yake wa karibu. Atarudi mtu kumrudia mama yake, atarudi mtu kumrudia binti yake, atarudi mtu kumwendea dada yake, atarudi mtu kwenda kwa shangazi yake, amfungilie mbali, amfunge ili asije akatoka. Kwa kuchelea kwake mtu huyo aliyerudi nyumbani kwa mama yake, akatoka akaenda nyumbani kwake akamfunga binti yake, akatoka akaenda kwa dada yake akamfunga dada yake, akatoka kwenda kwa shangazi yake akamfunga kwenye kiguzo shangazi yake. Anachelea nini huyu mtu huyu? Anasema Rasuli alayhi salatu wasalam, mahafata an takhruja ilayhi, kwa kule kuchelea kwake kwamba huyu mwanamke huyu atatoka tu, huyu atamfuata Masihi ibn Dajjal. Hizi ni katika asbab za wao kukithiri katika moto wa jahannam. Akili zao, maarifa yao, kufahamu yapi yana maslahi na wao, yapi yana madhara na wao. Angalieni kwenye vikoba, kwenye sakos, akina nani wamejaa? Tukuta akina mama wa Kiislamu wengi wamejaa, wallahi alazim, na wanasomewa hizo al-ahadith. Anakuambia sawa, nakubali hizo hadithi, lakini sasa nitafanyaje? Nina ukata wa hali, nina uduni wa hali, nikaibe, nikadange? Kwani kudanga ni nini na hicho ukifanyacho ni nini? Kwani dhambi la riba na dhambi la kudanga lipi kali, lipi kubwa? Hatusemi kwamba wakadange, kwa maana wakajiuze, riba ndogo ya mwisho, riba ndogo ya mwisho ambaye hakuna aijuae, hakuna anayejua kwamba riba ya mwisho ndogo kuliko zote, hakuna anayefahamu. Lakini Rasuli alayhi salatu wasalam anasema hiyo riba ndogo ya mwisho hiyo, maafa yake na madhara yake, naam, ni sawa na mtu amlale mama yake mbele ya hadhara ya watu, yani atembee na mama yake aliyemzaa mbele ya kadam nas, dhahiri shahidi, waja na waungwana wanamuona. Hiyo ndio riba ya mwisho kabisa. Mtu anakuambia nikaibe, nikazini, ndio tufurahi, na yote haya mabalaa yanawashukia, wanatozwa riba na wanazini, wallahi alazim. Kuna baadhi ya sehemu tulikwenda sisi akiwepo Sheikh Abul Hassan na wengine, sisi tuhitaji hiyo sehemu, lakini wengi wa kina mama wameingia kwenye vikoba. Kwa hiyo ili kufika kwenye siku ya marejesho wakarejesha salama, wanakwenda kulima vibarua kwenye mashamba ya watu, na yasipokamilika marejesho, basi kuna wanaume fulani wanakaa maeneo ya karibu na hao kina mama kuangalia nani amekwama, akamkwamue. Kisema akamkwamue, mmeelewa? Nani amekwama akamkwamue. Kwa hiyo wanatoswa riba na wanakwamuliwa, yote mawili katika yanapatikana. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, haya yapo na yanafanyika kwa kiasi kikubwa sana. Wanawake haya yanawaingiza katika moto wa jahannam kwa wingi, ndio ndio wafuasi wa mabalaa yote takriban. Naam, kama nilivyoahidi, nitekeleze ahadi. Naona tunza wakati ananitazama kwa bi nadhrin khafi. Kwa hiyo kwa haya machache, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi akina mama wa Kiislamu, kila dada wa Ahlus Sunnah wal Jamaa na Waislamu kwa ujumla, kutokana na asbabi zile ambazo kwamba zapelekea wao kuingia katika moto wa Jahannam. Tumesoma hizi hadithi katika mlango huu ambao umeusikia, kwamba alimtu sharran la li sharri, tunajifunza shari si kwa lengo la kutaka kuyafanya mambo haya ya shari, lengo letu ni tujiepushe na haya mambo ya shari, kwa sababu asiyeweza kupembua na kutofautisha baina ya khairi na shari huenda akaingia kuyafanya ya shari ambayo hakutakikana kuyafanya kisheria. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sisi na jamaa zetu na wake zetu na watoto wetu, innahu waliyudhalikul qadir alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad
وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
نعم جزا الله شيخ أبا أيمن ومنين مزوري مفوبي أمبارا فيك بارباك بإذن الله